Hazreti İsa'ya kurulan teleler. Zülüm ve təziklere, çetinliklere bakmayarak Hazreti İsa'ya inananların sayı günden güne arttı. Bəzi pisniyyətli Yahudi ruhaniləri bu vəziyyətdən təşvişə düşdülər. Bir müddət sonra Həzrət İsa'nın tərəfdarları və ona qarşı çıxanlar bir-birindən açıq şəkildə ayrıldı. Həzrət İsa'ya düşmən olan bəzi Yahudi ruhanilər ona tələ qurdular. Ölüm cəzası vermə hüquqları olmadığı üçün Roma rəhbərliyini təhrik etdilər və Həzrət İsa'ya güya Romanın əleyhinə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı böhtan attılar. Çünki Romalıların siyasi məsələlərdə çox amansız olduqlarını bilirdilər. Kafirlərin məqsədi Həzrət İsa'nı öldürtmək idi. Ancaq Allah onların qurduqları hilələri boşa çıxarmış və Həzrət İsa'nı öz qatına yüksəltmişdi. Həzrət İsa nə ölüb, nə də öldürülüb. Sadəcə kafirlərə onun bənzəri göstərilib. Quranda bu barədə belə bildirilir.
Bir də, həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsih'i öldürdüyü demələrinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək şübhə içindədirlər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Əksinə, Allah onu özünə tərəf qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir.
Quranda Həzrət İsa'nın Allah qatına yüksəlməsi. Xristiyanlar Romalıların və Yahudi ruhanilərinin Həzrət İsa'nı tutub çarmıxa çəkdiklərinə, lakin sonradan Həzrət İsa'nın dirilib Allah qatına yüksəldiyinə inanırlar. Lakin bu doğru deyil. Quranda Həzrət İsa'nın öldüyünə dair heç bir ifadə keçmir. Ayələrdə digər peyğəmbərlərin ölümləri üçün normal ölümü ifadə edən katelə və ya məft kəlmələrindən istifadə olunduğu halda, Həzrət İsa üçün canını almaq mənasını verən təvəffa feilindən istifadə olunub.
O vaxt Allah dedi, "Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam, səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm."
Bu ayələrdə keçən və Azərbaycanca Quran tərcümələrində öldürmə, yaxud vəfat etdirmə kimi tərcümə olunan ifadə, təvəffa sözündən törəyib və mənası ölüm yox, canın alınmasıdır. İnsanın canının alınması sadəcə onun ölməsi mənasını vermir. Məsələn, təvəffa kəlməsinin keçdiyi başqa bir ayədə insanın ölümündən yox, yuxudakı halından bəhs edilir.
Gecələr sizi yatızdıran, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən odur. Sonra o sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın.
Bu ayədə və Ali İmran surəsinin 55-ci ayəsində vəfat etdirmə kimi tərcümə olunan sözlər eynidir. Təvəffa, yəni ayələrdə də açıq şəkildə bildirildiyi kimi, Həzrət İsa ölməyib, Allah qatına yüksəldilib. Həzrət İsa ikinci dəfə yer üzünə gələcək. Quran və hədislər Hz. İsa'nın ölmədiyini və qiyamətdən əvvəl yenidən dünyaya qayıdacağını xəbər verir. Buna dair Quranda bir çox dəlil var. Birinci dəlil: Sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm.
O vaxt Allah dedi: Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam. Səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm.
Bu ayələrdə qiyamət gününə qədər kafirlərə üstün gələn Həzrət İsa'ya sadiq bir qrup insandan bəhs edilir. İndiyə qədər belə bir qrup yaşamayıb. Həzrət İsa həyatda olarkən ona tabi olanların sayı çox az idi. O, Allah qatına yüksəldikdən sonra isə din sürətlə degenerasiyaya uğrayıb. Getdikcə haqq din olan xristianlıq təhrif edilərək ortaya fərqli bir din çıxdı. Dövrümüzdə də xristianlar Həzrət İsa'nın güya Allahın oğlu olduğuna dair azğın fikir yürüdür və ata, oğul, müqəddəs ruh olmaq üzrə üç ünsürdən ibarət batil üç üqnum inancına sahibdirlər. Ayədəki sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm ifadəsi açıq şəkildə bu vəziyyəti işarə edir. Həzrət İsa'ya tabi olanlar o ikinci dəfə yeryüzünə gələndə ortaya çıxacaq və qiyamətə qədər kafirlərə üstün gələcəklər. Ən doğrusunu Allah bilir. İkinci dəlil: Elə kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin.
Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən yaxud İsa'nın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə İsa onların əleyhinə şahid olacaqdır.
Bu ayədəki elə kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin ifadəsinə nəzər salaq. İslam alimləri ayədə keçən o əvəzliyinin Həzrət İsa'ya işarə etdiyi qənaətindədirlər. Çünki bu ayədən əvvəlki ayələrdə o əvəzliyi Həzrəti İsa üçün istifadə edilib. Ayədəki ölümündən əvvəl ifadəsində diqqət çəkən daha bir məqam isə burada Həzrəti İsa'nın ölümünə işarə edilməsidir. Halbuki Həzrəti İsa ölməyib, Allah qatına yüksəldilib. Yəni, onun ölümü dünyaya yenidən gəldikdən və yaşadıqdan sonra baş verə bilər. Bu ayələr Həzrət İsa'nın yenidən dünyaya gələcəyinin açıq dəlilidir. Əlbəttə, ən doğrusunu Allah bilir. Bundan əlavə, bu ayələrdə ilahi dinlərə mənsub hər kəsin Həzrət İsa'ya iman edəcəyi bildirilir. Belə bir hadisə bugünə qədər baş verməyib. Gələcəkdə Həzrət İsa yenidən dünyaya qayıtdıqda isə kitab əhli onu görüb tanıyacaq, ona müsəlman olaraq itaat edəcək və Həzrət İsa da onlar haqqında axirətdə şahidlik edəcək. Əlbəttə, ən doğrusunu Allah bilir. Üçüncü dəlil: Şübhəsiz ki, o qiyamət saati üçün bir əlamətdir.
Şübhəsiz ki, o, qiyamət saati üçün bir əlamətdir. Ona şək etməyin və mənə tabi olun. Bu doğru yoldur.
Bu ayədə keçən o əvəzliyi Həzrət İsa nəzərdə tutularaq işlədilib. Çünki bu ayədən əvvəlki ayələrdə də Həzrət İsa'dan bəhs edilərək o əvəzliyindən istifadə edilib.
O, yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur.
Quran təfsirçiləri və demək olar ki, bütün böyük İslam alimləri də bu ayələrdəki o əvəzliyinin Həzrəti İsa üçün işlədildiyi qənaətindədirlər. Ona görə də bu ayə Həzrəti İsa'nın axır zamanda yeryüzünə qayıdacağının açıq dəlilidir. Çünki Həzrəti İsa Quranın endirilməsindən 6 əsr əvvəl yaşayıb. Buradan anlayırıq ki, onun ilk həyatı qiyamət saati üçün bir əlamət ola bilməz. Bu ayə Həzrəti İsa'nın axır zamanda dünyaya qayıdacağından və bunun da qiyamət əlaməti olacağından xəbər verir.
Qiyamətdən öncəki son zaman dilimində yenidən yeryüzünə dönəcəyi və bunun da bir qiyamət əlaməti olacaq.
Buna əsaslanaraq Əbu Hüreyrə, İbn Abbas, Qatadə, Malik İbn Dinar, Dəhhaq, Əbu Rəzin, Əbu Əbdürrəhman, Hüməyd və İbn Mühaysın da Həzrəti İsa'nın gəlişinin qiyamət əlamətlərindən biri olduğunu söyləyiblər. Tabəri təfsirində isə bu ayə belə şərh olunub. Həzrəti İsa'nın zuhur etməsi qiyamət saatının gəlməsini bildirən əlamətdir. Çünki onun zühuru qiyamət əlamətlərindəndir. Dünyaya inməsi dünyanın sonu olduğunun və axirətin başlanğıcının dəlilidir. Əlbəttə ki, ən doğrusunu Allah bilir.